Network presents.
Hi and welcome. You are now listening to Quen Talks the podcast. Listen while you walk, drive, or sleep. Let's talk about everything about you or anything under the sun. You can smile, laugh, and cry. Have your own opinion in different topics like love, social media, politics, and many more. Thank you for listening.
Welcome to the new season of Quen Talks the podcast. It's your boy, Baby Boy, back in it again for another new episode. I miss you guys. I miss recording. No, I've been waiting for this time na maging maayos yung recording ko. No, like kasi lagi siyang nade-delay. So this time, siguro it's a perfect time na mag-record na rin, di ba? So, like the other episodes, no, we gotta talk about everything under the sun. And yun, bago natin simulan ng episode na to, kamustahan muna tayo, no? So, kamusta ang inyong New Year? No, kamusta ang 2023 nyo? And maganda ba ang pasok ng 2024? No, wala bang naputukan sa inyo? And I hope and I want to thanks na rin sa lahat ng taong naging involved and mga naging supporters, no, for the past few months, no, kahit hindi tayo nakapag-record na almost 7 months, 8 months, no. And pasensya na, and konting update lang, no, siguro hindi rin ako makapag-record kasi there's a lot of setbacks sa mga plans and medyo naging kampante lang tayo sa mga bagay-bagay. Well, siguro 2023 give me a big lesson na rin, no, pero sarili ko na yun, sa akin na yun, no. So I hope ikaw naging okay din ang yung 2023, di ba? Kung may mga problema man tayong pinagdaanan for the past few months sa buong 2023, no, sana naging okay, no? And kung hindi pa rin natatapos ang iyong problema, eh, I hope and mag-pray lang tayo, 'di ba, na matapos ang iyong suliranin. Tangina, ang lalim noon. So you're gonna expect siguro once or twice a week upload, no? Quen Talks is also part of the Pipe Network pa rin, as always. No, thank you the Pipe family, no, for still having me. No, parang napipilitan na lang din ata kayo, pero okay lang. No, pwede na lang sabihin, 'di ba? Pero syempre, no, love na love ko kayo. So, 'yun, konting update, no. Natupad ko naman yung mga goals ko noong 2023, no, new plans, new endeavors, no. Syempre, I always pray na maging successful yung mga plano ko in life, no. Naging maganda naman yung turn of events sa akin for 2023, and maganda rin naman pasok lang 2024. Kahit sagana tayo sa mga problema or mga obstacles, no, eh malulusutan natin yan, di ba nga? So yun nga, you're gonna expect once or twice a week na episode, no. Sisipagan na natin for 2024. There's a lot of podcasts, no, around the world, lalo na dito sa Pilipinas, no, mga influencers or mga sikat na kinukuha na rin ang platform ng podcasting to influence other people and also tag dito to share their knowledge or kung ano man sa kung ano man ang kanilang tinuturo, di ba? Pero I'll still st- still want to share my thoughts on different topics pa rin, no? Like sa social media. And kung ano man mga opinion nyo or mga komento, no, pwede nyo i-share natin yan sa ating Spotify feed, no? Mag-comment lang kayo doon. And if you want to be a podcaster din, no, please download Spotify for Podcaster or Anchor.fm, no, to share your thoughts, no. Kung gusto nyo man ng bago sa buhay nyo, no, simulan nyo na, no. Kasi ako, for the last 2 years, no, sinimulan ko to, and I'm grateful na ginawa ko to, kasi kumbaga ito na yung naging outlet ko, eh. And I hope nakakatulong din ako sa ibang tao, and thank you rin sa mga nagko-comment, mga nagpa-personal message sa akin regarding sa mga problems, and also sa pag-support nyo katulad nung 2023 Spotify Wrap, no. Medyo nag-top din tayo sa Apple Podcast, pero hindi ko masyado napansin kasi nga medyo naging complacent ako ng mga nakaraang buwan, no? Pasensya na. Yun nga, 2023 ko is medyo, yun nga, medyo naglaylo tayo kasi nga ang dami nating iniisip ng mga bagay-bagay, no, paano ma-improve ang ating way of life, no? Pero yun nga, thank God, naging okay naman lahat. So yun, marami na rin mga shows from Pipe Network ang nagbalikan, katulad ng Rajiv Show, no? Congrats sa new season. Also, Rule 20 Podcast, no, with Pat. No, nagsisibalikan na rin, no? Mga kasabayan ko yan, no? Around 2021, no? Congratulations. Nagsisipag na tayo for this year, no? Hindi na tayo tatama rin. So I want to share something na natutunan ko noong 2023, and I hope kayo rin may ma-share sa akin regarding ko ano mga pinagdaanan yung magaganda. Iwanan na natin yung mga negative or mga masasamang bagay nung nakaraang taon. It's 2024, no, new challenges, new blessings, new opportunity. At lagi tayo magdasal, magtiwala kung kanino man tayo naniniwala. Diba? Yun. 2023, it's a rough year for me. Puro ups and downs. Pero hindi naman mawawala sa buhay ng isang tao yun, eh. Kumbaga, bibigyan tayo ng mga problema, pero usually naman, ma-overcome din naman natin yung mga yun. And somehow, there's people gonna help you out para ma-overcome yun. And I'm thankful na napapaligiran ako ng mga mabubuting tao, mga mabubuting kaibigan. O, kaya, ikaw kung may mga mabubuti kang kaibigan or may mga malalapit sa iyo na tumutulong maging better person, no? Appreciate mo sila, no? Be thankful na nandiyan sila from time to time, no? Kasi hindi mo masasabi, no, kung kailan sila mawawala or nandiyan pa rin kung tulungan ka para sa mga bagay-bagay. No, be thankful enough. Pero ako, sobrang thankful ako sa mga naging kaibigan ko na nag-stick around. Diba? Thank you very much. No, hindi ko na kayo kayang pang isa-isahin pa, no? And eventually naman, no, good karma is coming right at you. No, sa mga magagandang bagay na binabato mo sa universe, mga bagay-bagay na sinishare mong magaganda sa mga taong malalapit sa'yo. Diba? And if you need some advice, no, I'm still accepting emails, no. Magpo-post pa na ako ng bagong email for this podcast, no, for the new stories, mga dramas in life, kung may mga pwede akong i-advise sa inyo. Diba? And also, mga trending topics, no, mga ano natin yan, pag-uusapan din natin yan. Sa ngayon, kamustahan muna tayo sa unang episode sa unang bagsak ng taon ng Kwentok sa podcast, no? It's been a while na naka-miss mag-record mag-isa na parang umtanga. Pero, well, it's time to time na parang naka-miss din magkaroon ng ganitong outlet or parang makapag-share din sa inyo, no? Yun, mga ito rin pala no, end of the month of end of quarter ng 2023 no, nagkauso ang lagnat ubot sipon no. Kahit ngayon uso pa rin no, at least nga graduate na ako eh no, party pa more. Ganda paus-paus ako, nawalan ng boses, namagayong lalamunan, ubot sipon, lagnat, lahat na. Pagpasok ng bagong taon, nilalagnat, ano na. Kaya ingat-ingat, no, di ba? Dahil kasi uso ang mga sakit. Mag-vitamins, no, kahit hindi ko alam kung tumataas pa rin ang cases ng COVID or anong meron ngayon. Yung walking pneumonia, no, naging trend din niya nung bare months. Mag-ingat pa rin. Lagi pa rin magsuot ng mask. Nakamiss ang mga panahon na ingat tayo ngayon. Medyo chill-chill na lang, no? Tamang ubo lang sa mga katabi. Tamang bahing lang out of nowhere, mga ganong bagay ba? And hindi ko rin talaga alam paano ito sisimulang episode na to, kaya gusto ko lang talaga makapagkamustahan sa inyo and mag-update sa mga bagay-bagay. And usually naman bibigay naman tayo ng mga topics, no? Pero medyo concerned ako ngayon sa nangyayari regarding sa jeepney pace out, kung napapanood or nababasa nyo sa balita, no? Pero na-extend ang jeepney operations hanggang January 31. Oh, at medyo nakakalungkot, and somehow dapat din ako, in my opinion, no? Siguro pili or bigyan ng tamang budget for all the drivers na mawawalan ng jeepneys, no? Hindi yung basta-basta ipe-pace out na lang, no? Hindi dahan-dahan yung transition yung mga modern jeepneys, no? Medyo alam ko medyo mataas ang isang unit, pero kaya nga sana maging magkaroon ng subsidiya. Tagalog na Tagalog yan, eh. Na-subsidize ng government yung mga makukuhang bagong unit and bigyan pa rin ng mga trabaho ang ating mga drivers, mga operators, di ba? At lalong-lalong 100% na maapektuhan dito yung mga commuters, di ba? Okay sana kung maganda yung transportation natin dito sa Pilipinas, no? Sa LRT, MRT, laging punuan, bus, no? Usually, ako as hindi na kasi ako nag-commute ng katulad nung estudyante ako. Sa karamihan sa inyo na nakaalam, no? Pero napapansin nyo, no? If you're a normal Filipino worker, no, na nagkatrabaho sa Makati, Pasig, Manila, no, tapos umuwi kayo ng Caloocan, Bulacan, San Mateo, Rizal, na laging traffic. Yeah, Marikina. So, sabihin natin Midway, no? Isipin mo, maglalaan tayo ng 1 hour na oras para bumiyahe, papunta pa lang sa work. Tapos another 1 to 2 hours naman pa uwi. Tapos pag uwi natin, syempre, pagod na tayo. Gutom, gusto na natin magpahinga. Iba nag second job pa, iba nag aaral, mga working students, 'di ba? Kung sana maganda yung transportation natin, mapabilis or mapagaan sana yung pamumuhay ng mga commuter, 'no? Pero sobrang tagal pa nun. Padami ng sasakyan, pasikip ang kalsada, kahit gawa ng kalsada, di ba? And sana nga, yung katulad yung sinabi ko kanina, yung mga jeepneys, no? Di sana basta-basta i-face out. Eh, kasi ang jeepneys is the face of the, ano, the Filipino commuters and in our transportation, di ba? Pag sinabi yung jeepneys, Pinas yan, Pinas. Matik ng Pilipino yan. Kumbaga, naka-ingrain na sa ating culture ang jeepneys. Mga mawawala na tayo mga jeepney moments, mga nakasabit, no? Mga tag dito, mga natutulog bigla-bigla sa biyahe, na biglang pepreno, na bigla kang mapapalipat sa kabilang upuan. Yung pag-aabot ng bayad, no? Lahat ng nakasakay, lalo pag nakapwesto ka sa malapit sa driver, naku, mamimiss mo na yung mag-aabot. Kaya I pray na sana maging okay yung transition ng modernization, no? And sana maging maayos yung way of transportation. Eh, may mga ginagawa rin namang bagong trend, ano, train? Tama ba? O tama, mga bagong istasyon ng train na ginagawa ngayon. Pero sa mga ginagawang istasyon na train, no, palitang-palitong kalsada. So, palitang-palit, patrapik ng patrapik. Yawa. So, hindi natin alam kung anong gagawing solusyon sa ating trapiko sa Pilipinas. No? Okay sana kung lahat may jetpack, lilipad na lang. So, gonna have some few reminders lang, no? Before I resume this episode, no? And I would like to thank ulit sa mga naging sponsors and supporters for the past 2 years, no? Thank you very much. So, Quan Talks the Podcast will be right back for a short moment.
Folks, my name is Rajiv Doraiswamy and I'm the host of The Rajiv Show. Check out The Rajiv Show at The Rajiv Show both on Facebook and Instagram, and new episodes will be released every Wednesdays. Cheers, folks, and stay safe.
You are listening to Quen Talks, the podcast. Hanap mo ba usapang love life, sex, politics, at social media? Tara na dito sa Quen Talks ni Parang Mark. Pero habang naghihintay ka ng next episode niya, why not try to listen to Rule 20? Usapang anything under the sun din. May moons and stars pa minsan. Again, that is Rule 20, available kung saan nyo man napapainggan to. And now, back to the podcast.
Ahem. So, pasingit lamang po. Mamaya nyo napakinggan tong pinapakinggan yung podcast. Pakilala ko lamang aking sarili. Ako po si Jeff at kasama ko si Rhea. Kami po ang host ng Coffee na lang Beer.
Ayoko pagsalitain.
Oo, dahil mabilis lamang tong ads na to. Pinag-uusapan namin doon ay, ano ba mga topic natin doon?
Kung ano-ano lang.
Basta pakinggan nyo na lang kung ano man yun. Ngayon,
sobra na.
So yun, thank you sa ano sa podcast na to. Siningit niya yung ads namin. So, thank you, bye-bye.
So yun, please support the other shows here in Pipe Network, katulad ng The Rajiv Show, Rule 20 Podcast, no, Coffee na lang Dear, please pause, rewind, and mga upcoming shows ngayon 2024. Alam ko may magandang niluto ngayon ang Pipe Network. So yun, back to the episode tayo. Ayan, ano mga plano nyo for 2024, no? I hope maging successful ang plano nyo? Dahil kasi ako last year, naging plano ko is to weight loss. No, medyo napabayaan ko rin yung sarili ko. Sabi ko, naging complacent ako sa mga bagay-bagay noong 2023. Napabayaan ko yung sarili ko noong 2022. No, sabi ko, parang hindi na tama to, no. So, I need to change my lifestyle. No, konting drinking nights na. Konting party-party. No, and medyo binawasan na rin yung mga bisyo ng inom yan. Nag-focus tayo sa pagbabalik gym ko, no. I'm working out and naging successful naman, no. I've lost weight. Balik na yung physique ko, medyo bouncer na rin. And magtutuloy-tuloy pa rin, no. Yung pa rin ang plano for 2024. No. Kayo, sana mat yung mga plano niyo sa buhay, mga New Year's resolution na for ilan years ng resolution, no, katulad ng pag-iipon, no, pagpapapayat, no. Madali lang sana simulan, pero alam mo yung mahirap kasi doon yung consistency, no, kung magtutuloy-tuloy ba. May mga bagay kasi na pumipigil, no. Minsan tinatamad tayo. Minsan may mga times na parang hindi para sang-ayon para sa iyo yung gagawin mo, no. Pero kung bibigyan mo ng oras, no, or constant na gagawin mo siya for daily, hindi siya papalpak, eh, no. Katulad ko, minsan nakakapag skip din ako ng mga plano ko, katulad ng pag-workout, minsan thrice a week, 4 times, minsan twice lang. Pero I'll keep pushing forward pa rin, no, na ma-maintain na yung aking weight and physique, and also it helps my mental capacity, my mental health, no, naging focus mga bagay-bagay. And sana kayo rin, no, for this coming year ng 2024, maging maayos lahat. Kaya kung may planner ka man, kung may nakuha kang Starbucks planner, baka pinalit mo lang sa Tumblr. O, kung may nakuha kang Starbucks planner, yan, isulat mo doon yung mga plano mo. Gawin mo checklist. Yung mga bagay na gusto mong baguhin, hindi ka na magiging marites. Hindi ka na maninira na ibang tao. Magbabayad ka na ng utang mo sa mga pinagkakautangan mo. No, magbago-bago na tayo, no. Hindi patagal ng patagal, patanda tayo ng patanda. No, yung mga younger generation sa atin is nag-step up na ng kanilang mga plano sa buhay. Paunti, parami ng parami ang parang nagbubukas ang isip sa mga nangyayari sa paligid, no. So, ikaw as a elder person or normal average Gen Z, Gen X o boomer man na nakikinig dito, no, you must step up, no, dapat you are ahead of time na sa mga bagay-bagay, no. Kung gusto mong baguhin ang sarili mo, go. Kung maging open-minded ka sa mga opinion ng ibang tao, no, hindi ka mapanirang nilalang, hindi ka basta-basta nagko-comment sa social media na hindi validate or binabasa kung totoo man yung mga fake news. Hindi tayo basta-basta maniniwala sa 20 pesos na bigas ni BBM. Hindi tayo basta-basta magsisettle down sa ano, sa mga bagay-bagay na akala natin eh, tama, no, 'di ba? Hindi tayo papa-apekto sa 299 na engagement ring. Hindi tayo mapa-apekto sa lahat ng mga issue, sa mga ano, sa mga balita, sa mga chismis around social media, no, regarding Katniel, regarding Sara Labate, Richard Gutierrez, no, mga hiwalayan. Yan yung mga gusto ng mga Pinoy, pero alam mo, it's a entertainment for us, pero hindi natin business yung mga ganong bagay, no? Bahala sila sa buhay nila. Ang gusto nila magkabitan, maghiwala yan. Pero ikaw na nakikinig dito, no, as a person, as a good citizen, a good taxpayer, no, dapat maging aware tayo sa mga bagay-bagay kahit parang medyo wala tayong naririnig ng mga bad news, no? Parang ito yung calm before a storm, eh. No? So, be aware. Lagi tayong informed, diba? Lagi tayong magbasa ng legit news. Hindi tayo nakikinig doon sa mga vloggers, sa mga fake vloggers, sa YouTube, sa Facebook na pinafollow ng nanay nyo. Yung nakita ng mga dahon-dahon na kinakain or what, it's sasabihin, ay, ito, gamot to, gamot to. O kaya yung mga kung ano-anong paniniwala, no, na pinag-share sa Facebook, no, gagayahin nyo na rin sa bahay dahil kasi napanood nyo at maraming viewers ang video na yun. Be smart enough, di ba? So yun, ang episode na to is all about updates lang talaga. And na-miss ko kayo sobra. Na-miss ko kayo ma-share ng kung ano-ano, kung anong mapapasok sa isip ko. Na-miss kong makareceive ulit ng mga topics na sinasuggest nyo. So mga listeners abroad, no, lalo sa Australia, thank you very much. Number one listener ko kayo from last year. No? And also from Canada, America, and people around Saudi. No, thank you very much. Nakakataba ng puso nung lalo na nabasa ko yung Spotify rap. No, and I'm sorry na hindi ako nakapag-update or hindi man lang naging active on social media, on Instagram and also in my Facebook, pero this coming months, I'll promise ko na talaga. Mag-update na ako, sisipagan ko na. And I hope naman, sana medyo maging okay ang 2024 for us, diba? So yun, please follow my Facebook page, my Instagram, Quantox the Podcast, and also magkakaroon na tayo ng bagong email for the inquiries, sponsorships, baka naman. Para lalo tayo sipagin sa pag-upload. No, may pambili ng bagong collection. Medyo na humaling pa rin ako sa toy collecting, no? Medyo may mga bago tayo ngayon. Kung gusto niyo ng episode na regarding toys, no? I'm 100% down para doon sa episode na 'yon. May mag-e-sponsor ng bagong laruan or toy review. Toy review. Oh, basta magpo-post ako ng bagong email. And ano pa ba? Ano mga bago ngayong taon? Dapat maraming bago ngayon 2024. Like, kasi new season. Season 3 na tayo, di ba? Congrats to us. Dati puchu-puchu lang yung episodes natin. Dati puchu-puchu lang yung season. Di ko akalain na abot tayo sa season 3. Di ba? Kaya maraming salamat sa mga nakikinig. And please like and share ng episode na to. And any comments, no, punta lang kayo sa Spotify, paki-follow, paki-rate na rin ng 5 kung gusto nyo tong episode na to or nagugustuhan nyo ang aking podcast, no, paki-rate na lang ng 5 stars, no, para namang ganahan ako lalo kahit mas maraming podcast na kayo napapakinggan, no, at least bumabalik na ako, parang araw-araw nyo na nakakausap, diba? Weekly. No, I'm gonna do some 2 episodes para kahit pa paano is para tayong dikit, no, dikit bagang, mga dikit lungs. So ito muna for this episode. So yun, katulad lagi ko sinasabi, mag-ingat, God bless and peace. Thank you for listening Kwent Talks the Podcast Season 3. Thank you.
Sa usapang throwback about your favorite TV shows, movies, and even your favorite life memories? I'm Jimpy and I invite you every Saturday to get your glass of wine and join me and my friends as we rewind to the past with a sip of wine only on Rewind, a Throwback Podcast. Available on Spotify, Apple, Google, and all other podcast platforms. See you there!
For more local podcasts, check out more shows from Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network.